When the 12 disciples were calling them,
Америк тавд 12 дагалдагч дуудах үед ихэзэн Христ тэдэнд тимийн тул би эсвэл тэнгэрт буй эцэг тань төгсийн адил та нарыг төгс байгаасаа хэмээн би гэж зарлагжээ. Аврагч дэлхий дээрх бусдын төлөөх агуу номлолоо дөнгөж амжилттай дуусгаад байлаа. Энэ нь бидний даах ёстой хэв загварыг бидний эцгийн эрх мэдлтэйгээр түнд тунхаглах эрхийг олгосон юм. Эгэл хүний зүгээс үзэхэд энэ нь бүтэшгүй мэд санагдавч үүний гүйцэлдүүлэхийн тулд бид ганцаараа биш гэдгийг ойлгох үед энэ нь боломжтой мэд болдог. Хүмүүний эрэл хийлэх хамгийн гайхамшигтай бөгөөд хүчирхэг тусламжууд үргэлж боломжтой байдаг юм. Юуны төрөнд биднийг түүний оршихуйд үрд хамт байхаар буцаж ирээсэ гэж хүсдэг Тэнгэрлэг эцгийн өгөөмөр хайрын гар бий. Бидний эцгийн хувьд бидний алдаанууд болон сул талууд хийсэн нүглүүдийг маань үргэлж уучлахыг хүсч чин сэтгэлээсээ бүрэн намжлахын уучлагдах боломжийг өгдөг. Мөн түүний хүүхэд бүрийн төлөөх агуу хайрын жинхэнэ баталгаа болгон бид бүгдийн тусын тулд үргэлж эцгийн таалтыг гүйцэлдүүлэхийн тулд дулгууртай байдаг хүүгээр дамжуулан аврагчийн хийсэн цагаатгал химээ нэрлэгдэх онцгой ажлын үр шимийг хүртэх боломжоор биднийг хангадаг. Ихэзэн башиглагч Йосеф Смитэд хандан, мөн хэрвчи миний зарилгуудыг сахиж, мөн эцсийн хүртэл төвчих аваас чи бурхны бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдралтай байх болно хэмээн илчилжээ. Энэ бурханлаг амлалтыг гүйцэлдүүлэх боломжтой юм. Мөнх амьдрал гэдэг нь бурхны дэргэд гэр бүлээрээ үрд мөхөд амьдрах гэсэн үг юм. Энэ амлалт нь бидэнд амлагдсан зүйлсийг олж авахын тулд өөрсөддөө байгаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг өгч, бүх чадлынхаа хэрэгээр чаддаг бүхнээ хийхэд туслах агуу их түлхэх хүч болохгүй гэж юу? Сэргээлтийн ихэнх үед энэхүү гайхамшигт ажил хүмүүний үрсийн дунд үзэгдэж эхлэх үед ихэзэн тимийн тул бурхны үйлчлэлийг эхэлж байгаа та нар эцсийн өдөр бурхны өмнө буруугүй зогсож болохын тулд та нар бүхэл зүрх сэтгэл хүчин чадал оюун хийгээд чадлаараа түнд үйлчлэхээ мэдгтүн гэж хэлсэн байдаг. Бүхэл зүрх сэтгэл хүчин чадал оюун хийгээ чадлаараа гэдэг нь бүхнээрээ гэсэн үг юм аа. Ерөнхийлөгч Дэвид О. Маккей элбэг шан харамж зөвхөн хүчтэй зоригтой тэмцэгсдэл ирнэ гэж хэлсэн байдаг. Эдгээр шагнал нь Иесус Христэд итгэх хитгэлээ торддог, түүний хүслийн дагуу ажилдаг, өөрт байгаа бүхнээ бурхны хаант улсыг байгуулан хүчрхэгжүүлэхийн төлөө золиослдог хүмүүст өгөгдөх болно. Амьдралынхаа туршид баримтласан шургуу зан, хичээл зүтгэл, зарилгуудад дулгууртай байх байдал болон Иесус Христэд итгэх итгэлийн чин сэтгэлийн баталгаа нь мөнхийн амьдралыг авах төгс байдлыг олох, мөн гэр бүлээрээ үрд мөнхөд аз жаргалтай байх бурханлаг амлалтын биелэлт юм аа. Ихэзэн биднийг хийж чадахгүй зүйлээ хийгээсэ гэж хүсдэггүй юм. Түүнтэй адил төгс болох гэдэг тушаал нь биднийг бурхны хүүхдүүд болох бодит боломжоо ухамсарлан ойлгож, Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд өгсөн авяас чадвар болон зан чанараа нээн хөгжүүлж, чадах бүхнээ хийхэд урамшуулан дэмждэг. Тэр биднийг сайн мэддэг. Тэр бидний хүч чадал болон хязгаарыг мэддэг. Төгс болох мөнх амьдралыг олох урилга болон сорилт нь бүх хүн төрлөختөнд зориулагдсан юм. Хүн өөрт байгаа хүчнээс илүү хурдан гүйх шаардлагагүй гэж заасны дараахан хаан Бенжамин харин тэрээр хичээнгүй байх шаардлагатай. Тэгснээр тэр шагналыг хожих болно гэдгийг тодотхон хэлсэн байдаг. Энэ нь шударга биш учраас Бурхан бидний өгч чадхаас илүү их зүйлийг шаардахгүй боловч энэ нь бас л шударга биш учраас биднийг бага зүйл өгхийг тэрээр хүлэн зөвшөөрөхгүй байх болно. Тиймээс бурхан болон бусдын төлөөх үйлчлэлд үргэлж өөрсдийн чадах бүхнээ зориулцгаая. Гэр бүл болон сүмийн дуудлагадаа бүх боломжоороо үйлчилцгээе. Өөрсдөө шалтгааллах бүхнээхийн өдөр бүр баг багаар илүү сайн хүмүүс болцгоё. Асар их үнэтэй аврагчийн цагаатгал байгаагүй бол аврал болон мөнх амьдрал байх боломжгүй байх байсан. Гэвч эдгээр хамгийн дээд адислууд бидний амьдралд үр нөлөөтэй байж болохын тулд юуны өмнө бид өөрсдөөсөө шалтгааллах бүхнийг хийх ёстой бөгөөд учир нь бид чадах бүхнээ хийсний дараа зөвхөн аж ивээлээр л аврагддаг гэдгийг мэднэ. Итгэл, урам зориг, бүхнээ зориулах, үүрэг хариуцлага ба хайраар чадах бүхнээ хийж боломжгүй зүйлсийг боломжтой болгоцгоё. Үүнийг гүйцэтгэх нь хүмүүний оюун санаанд бүтэшгүй үл гүйцэлдэх зүйл мэт боловч бидний хайрт эцгийн бурханлаг оролцоо болон бидний аврагчийн хийсэн хязгааргүй золиослоор дамжуулан энэ нь хамгийн агуу бэлэг буюу бодит бүхний дээд гайхамшиг болон хувирдаг. Энэ нь бурхантай болон гэр бүлтэйгээ үрд мөнхөд амьдрах юм а. Бид ариун ёслоос зохистойгоор хүртэхтэй баптизм хүртэхээр усан дунбах үедээ тэнгэрлэг цэгтэйгээ хийсэн гэрээгээ байнга шинчлэн мөн сэргээгцэн сайн мэдээний ёслол бүрийг хүлээн авахтаа хийсэн амлалтуудаа санаж байхын төлөө би залбирч байна. Мөн би эхнэр нөхөр эцэг өх хүүхдүүд ах болон эхчийн үүрэгтэй дуудлагуудаа сайн мэдээг хуваалцахтаа живсэн тэдгээрийг аврахтаа өвөг дээдсийнхэн авралын төлөө ажиллахтаа ажил дээрээ болон өдөр тутмын амьдралдаа өөрсдөөсөө шалтгааллах бүхнийг хийж байхын төлөө залбирч байна. Би төлөөлөгч Паулын адилаар би сайн тэмцлэр тэмцсэн, би замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан хэмээн тунхаглаасаа хэмээн залбирч байна. Энэ бүхнийг хийснээр бид энэ амьдралд болон эрэх мөнхийн амьдралд Тэнгэрдэг эцэг маань бидний урд өмнөхөөс илүүтэйгээр ажиллахын тулд тогтоосон тэдгээр шаардлагуудыг биелүүлэх болно. Тэр өөрт нь байгаа бүхнээ бидэнд өгөхийг хүсдэг бөгөөд тэр бүхэл биднийг түүний хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдралын эзэмшигчд болохыг хүсдэг. Хэдийгээр эгэл хүмүүний зүгээс төгс болох боломжгүй мэт санагдавч бидний эцэг мөн бидний аврагч бүтэшгүй зүйлсийг боломжтой болгож болно гэдгийг бидэнд мэдүүлсэн юм. Тийм ээ. Мөнх амьдралыг олох боломжтой. Тийм ээ. Одоо мөн үрд мөнхөд аз жаргалтай байх боломжтой юм. Тэдгээр гайхамшигтай амлалтуудыг багтаасан төгс төлөвлөгөөний зохиогч нь бидний Тэнгэрдэх эцэг маань бөгөөд тэр амьд түүний хүү Иесус Христ дэлхийн төгсгөл хүртэл шударга бус байдал болон бидний гэм нүглүүдийн үр дагавраас чөлөөлөхийн тулд тэр бүгдийг өөр дээрээ авсан юм. Бидний их эзэн Иесус Христ амьд гэдгийг би мэднэ. Сургаал болон санвар дэлхий дээр сэргээгцэн гэдгийг би мэднэ. Бошиглогч Иесус Мэтэр дамжуулан сэргээгцэн юм. Өнөөдөр бидний эцэгтэй буцсан очих замыг удирдан чиглүүлэх бурхнаар дуудагдсан төлөөлөгчд бошиглогчдын асар их ажиллал бидэнд байдаг. Ерөнхийлөгч Томас Эсмонсон энэ агуу ажлыг эдгээр өдрүүдэд удирдахаар дуудагдсан. Тэр бол бурхны бошиглогч. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Amen.